Bele li, sa ki langa na zizon, bali ya.